Radio Republike Srpske.
Zajednički talas.
Zajednički talas.
Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku još jednog sabornika, emisije za naše građane koji žive i rade u dijaspori. Ove srijede u saborniku donosimo intervju sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Mađarskoj, gospodinom Željkom Janjetovićem, s kojim smo razgovarali o odnosima dvije zemlje, o našoj dijaspori u toj zemlji, kao i o planovima za poboljšanje saradnje u brojnim oblastima između Mađarske i Bosne i Hercegovine. Na početku još da napomenemo da možete da nam pišete na naš mail sabornik@rtrs.tv, a u emisiji će biti i drugih važnih informacija o kojima ćete saznati više ukoliko ostanete sa nama do 11 časova.
Radio Republike Srpske.
Da ti kažem da ti
10 je časova i 15 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate emisiju Sabornik. Bosna i Hercegovina i Mađarska imaju odlične političke odnose, a ono na čemu trenutno radi ambasada Bosne i Hercegovine u Mađarskoj je intenziviranje saradnje u oblasti privrede, ali i u drugim granama. O tome smo razgovarali sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u toj zemlji, gospodinom Željkom Janjetovićem, prilikom jučerašnje posjete toj ambasadi. Gospodine Janjetoviću, evo, prilika je da se sastanemo ovdje u ambasadi Bosne i Hercegovine u Mađarskoj i da govorimo o odnosima dvije zemlje, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Vi ste ambasador nešto manje od godinu dana i možete sa sigurnošću da govorite o tim odnosima i kakvi su prema vašoj procjeni i ocjeni.
Prije svega želim da vas pozdravim ovdje u ambasadi i da vam zahvalim na vašem interesu za koje ste pokazali za rad ambasade i mene lično. Ja se nalazim u ambasadi Bosne i Hercegovine u Budimpešti od 20. juna 2012. godine, a 11. jula prošle godine, dakle, sam predao akreditivna pisma predsjedniku Mađarske, gospodinu Janošu Aderu. Za vašu informaciju, ambasada Bosne i Hercegovine u Mađarskoj i Budimpešti nerezidentno pokriva još dvije zemlje, a to je Ukrajina i Moldova, Republika Moldova. I evo, 28. marta, prije, dakle, nepunih mjesec dana sam predao akreditivna pisma predsjedniku Moldove. Što se tiče odnosa Bosne i Hercegovine i Mađarske, rekao bih da su oni dobri, bez otvorenih pitanja. Za političke odnose bih rekao da su odlični. Ekonomski odnosi nisu toliko dobri, tako da imamo mnogo prostora za dalje razvijanje, dakle, tih odnosa. Politički odnosi su, dakle, kada sam rekao da su dobri, onda sam mislio prije svega na jedno razumijevanje koje Mađarska ima prema situaciji u Bosni i Hercegovini, i oni jako dobro razumiju šta se kod nas dešava i koje su naše potrebe kada su u pitanju bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Mađarske, i iz tog razumijevanja proizilazi i njihova pozicija da se oni tu, dakle, nalaze na nama da pomognu prije svega na našem putu ka Evropskoj uniji. I sama je činjenica da su oni to i ranije radili kroz parlamentarnu saradnju i parlamentarnu diplomatiju, kroz razne projekte, a također i u drugim oblicima i kroz razne regionalne inicijative. Mađarska uvijek se trudi da zemlje, kako se to ovdje obično kaže, Zapadnog Balkana okupi i da na neki način pruži potrebnu, ne samo i materijalnu, nego pomoć, ali čini nam se da je nama više u ovom momentu je potrebno određeno znanje koje trebamo primijeniti na našem putu ka Europskoj uniji. Pored toga, interesantno je reći da i baš u ovom momentu Mađarska predsjedavajuća Centralno Europskom inicijativom od 1. januara 2013. godine i da će preuzeti predsjedavanje Višegradskom grupom od 1. jula 2013. godine, tako da će u ovoj godini od drugoj polovini godine biti predsjedavajuća, dakle, obje regionalne inicijative, što podrazumijeva mnogo i diplomatskih aktivnosti, mnogo organizacija, sastanaka, putovanja i prije svega dijaloga između zemalja centralne Europe, a i nas na Balkanu, odnosno u zemljama bivše Jugoslavije. Posebno za Mađarsku je, da kažem, interesantna činjenica da će Bosna i Hercegovina od 1. jula 2013. godine, da kažem, biti na samoj granici sa Evropskom unijom, ulaskom Hrvatske, i da je Mađarska, dakle, pokazala i podržala Bosnu i Hercegovinu u svim onim našim nastojanjima da ulazimo na područje Evropske unije, odnosno Hrvatske, kao što smo to mi do sada radili, dakle, sličnom kartom, jer je slična situacija bila kad je Mađarska ušla 2004. godine u Evropsku uniju, tada je građani Hrvatske sličnom kartom su mogli da putuju. Tako da, evo, i u ovom momentu mogu da kažem da nam je i to znanje i to tu tehniku na koji način mi to možemo da napravimo kao Bosna i Hercegovina. Tu nam je Mađarska pomogla i mislim da su oni jako na tom putu da i građani Bosne i Hercegovine od 1. jula 2013. ulaze sa ličnom kartom. A također su nam pružili podršku i kod rješavanja, da kažem, statusa ili pravnog statusa pitanja Luke Ploče, što je dakle od velike važnosti za cjelokupnu ekonomiju i u zemlji i u regionu, obzirom na ulazak Hrvatske. I dakle, pokazali su interes i branili su uvijek, dakle, naše pozicije kada se tiče opstanka viznog režima za građane Bosne i Hercegovine, kada je bilo nekih primjedbi na poštovanje, da kažem, i propisa ustanovljenih oko azilanata, znači onih građana koji žele da pribave politički azil u tom momentu. Dakle, i Mađarska je stajala na stranu Bosne i Hercegovine u smislu da je branila da taj vizni režim ne bude nikada ugrožen. I vidimo da i uz njihovu podršku da više se ne pojavljuje priča oko toga da li se treba ukinuti vizni režim, odnosno bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine ili ne. I kažem da je to najveća prednost koju smo mi mogli da izvučemo do sada kad su u pitanju evropske integracije. Što se tiče ekonomske saradnje, mogu da kažem da ona ne prati političku saradnju, ali da ima jednu prednost što se ona može razvijati na dobroj političkoj saradnji. Mi to dakle upravo sada radimo i od momenta kad sam došao u Mađarsku mi smo preduzeli nekoliko inicijativa za koje cijenimo da će u određenom nekom periodu kasnije donijeti rezultate, a to su prije svega, smatramo da u ovom momentu da do sada nije bilo baš, da kažem, previše relevantnih informacija o tome koliko je stvaran, da kažem, naš ekonomski potencijal i koji su oblasti u kojima mi možemo konkretno da sarađujemo. Da bismo do toga došli, mislim da je potrebno ostvariti dijalog, odnosno potrebno je ostvariti komunikaciju između onih koji su nosioci te ekonomske aktivnosti, a to su dakle naši biznismeni i mađarski i biznismeni iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske i iz Federacije Bosne i Hercegovine i distrikta Brčko. Tako da smo pokrenuli nekoliko inicijativa. Jedna se odnosi na pokretanje ponovnog rada zajedničke komisije za ekonomske odnose, vladine komisije. I taj sastanak ponovni te komisije će se održati u 25. 26. maja u Sarajevu i na njemu će se rješavati sva ona, da kažem, pitanja koja se tiču i regulative i propisa i međusobnih bilateralnih ugovora dvije zemlje koji trebaju da se eventualno nadograđuju ili prilagođavaju trenutnoj situaciji, a i svih onih pitanja poštovanja, recimo, sporazuma o zabrani dvostrukog oporezivanja i uopšte stvaranja platforme za organizovanje poslovnih foruma privrednika. Moram reći da su mađarski privrednici ipak dosta prisutni na ovim sajmovima koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Evo, nedavno su bili u Bijeljini na sajmu turizma, redovni su i u Banja Luci i u Mostaru, tako da se ta dešavanja prate, ali evo, mislim da i mi moramo da im pružimo određeni pravni okvir i određenu podršku u smislu organizovanja i poslovnih foruma i ovih zajedničkih sastanaka vladinih komisija u čijoj dakle nadležnosti su propisi i mehanizmi da bi se ta saradnja unapredila. U tom nekom narednom periodu dakle planiramo i organizovan dolazak dakle kompanija iz Bosne i Hercegovine i mislim da će biti ti rezultati vidni i poslije toga. Želim da napomenem, nakon političke i te ekonomske, da kažem, saradnje, za nas je svakako bitna u samom tom diplomatskom radu i dijaspora, odnosno naši ljudi koji žive ovdje i u Budimpešti i u cijeloj Mađarskoj, pa ako hoćete i ovim zemljama koje mi nerezidentno pokrivamo. Tako da što se tiče samih državljana, odnosno državljana Bosne i Hercegovine, ovdje ne postoji velik broj, mislim da prema zadnjim pokazateljima je negdje oko 200. S tim što moram napomenuti ovdje da je ovdje srpska zajednica u Mađarskoj dosta velika. Prema nekim pokazateljima 3000 Srba je živjelo na području Mađarske unazad, prema zadnjem popisu koji je bio, čini mi se, prije nekoliko godina, a popis koji pokazao prošle godine, koji je bio 2012. godine, pokazao da 10.000, dakle da je ta srpska zajednica broji negdje oko 10.000 ljudi, što govori da se brojčano povećava. Hoću da kažem da na taj način imamo i povećan broj građana srpske nacionalnosti iz Bosne i Hercegovine. Naravno, ambasada u okviru te svoje osnovne, da kažem, konzularne djelatnosti, mi pružamo osnovnu tu konzularnu pravnu, međunarodnu pravnu zaštitu građana, i do sada, obzirom da ne postoji vizni režim između Bosne i Hercegovine i Mađarske, ta saradnja ide. Mi u tom svom poslu ne nailazimo na određene probleme, ali evo, ako hoćete da utvrdimo tu i prirodu, najčešće se nalazimo, dakle, u situacijama da se na graničnim prelazima između Mađarske ili Hrvatske ili Mađarske i Srbije nađu građani Bosne i Hercegovine sa određenim problemima u putnim ispravama, sa koji onda naravno dolaze do ambasade, i onda ukoliko se utvrdi određeni falsifikat na pečatu ili čak na pasošu, onda poduzimamo odgovarajuću proceduru. U neko zadnje vrijeme prije imali smo i počinioci čak i najtežih oblika krivičnih djela koji su svoje utočište nalazili u Mađarskoj, pa se onda u saradnji sa mađarskim organima, da kažem, procedura dovodila do tog nekog svog kraja.
Jedna od oblasti koja je također zanimljiva za Bosnu i Hercegovinu je oblast poljoprivrede. Bosna i Hercegovina, Republika Srpska posebno, imaju ogroman potencijal. A evo, dok smo pripremali ovaj razgovor, rekli ste da će to biti neka druga tačka na kojoj ćete raditi u smislu poboljšanja veza i prenošenja iskustava i potencijala koje je Mađarska već razvila. Možda o tom dijelu da nam kažete nešto, i o činjenici da je prije nekoliko godina potpisan akcioni plan za saradnju u oblasti ekologije za zemlje Dunavskog sliva. Ima li tu kakvih novosti, evo, da saznamo ovako iz prve ruke? Da.
Pa što se tiče, dakle, jeste u samom početku ovdje svog rada, na neki način smatrao sam da ta poljoprivreda, saradnja u oblasti poljoprivrede je nešto na čemu bismo zaista mogli u kratkom periodu postići određene rezultate. Nedavno je u okviru Centralne evropske inicijative da je boravila jedna i delegacija iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, i razgovarano je o mogućnosti potpisivanja sporazuma o poljoprivrednoj saradnji između Mađarske i Bosne i Hercegovine, i mogu da kažem da je taj sporazum finalizovan u smislu saglasnosti obje strane na tekst sporazuma, i da se očekuje da će taj sporazum biti potpisan u narednih nekoliko mjeseci, odnosno prilikom posjete ministra poljoprivrede Mađarske Bosni i Hercegovini, koja je najavljena, dakle, mislim, za juni mjesec. I tom prilikom on će, da kažem, u sastavu te delegacije koju on bude predvodio, će biti i predstavnici, dakle, i kompanija, a i ministarstava i svih onih koji, dakle, imaju, dakle, utjecaj na poljoprivrednu djelatnost, na poljoprivrednu oblast kad je u pitanju Mađarska, tako da mislim da će se, pogotovo zbog momenta na kome se nalazimo, a to je na neki način Bosna i Hercegovina trebala da brzo oficijalno aplicira za status Evropske unije, za status kandidata, za očekivati je, dakle, da u toj nekoj predpristupnoj fazi kroz te sporazume možemo da mnogo više projekata realizujemo, i što je najbitnije, znanje ono koje Mađarska ima na tom svom putu, jer ona je prije svega i poljoprivredna zemlja, ravnica koja proizvođači su poljoprivrednih proizvoda, prehrambenih, od kojih dosta veliki broj čak dolazi na naše tržište, dakle, imamo dosta prostora da primijenimo znanje i iskustvo, a i na kraju krajeva ono što je naš cilj jeste da dosta proizvoda iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske dođe na, na mađarsko tržište. U okviru toga su i inicijative ovdje u Budimpešti je dakle formirali centar, regionalni centar za zaštitu prirodne okoline u okviru kojeg je i Bosna i Hercegovina potpisnik i u okviru kojeg se postoji mogućnost dakle da se, to je taj takozvani REK, u okviru koji ima kancelariju u Banja Luci i u okviru kojeg postoji mogućnost da se mnogo projekata napravi i očekuje se dakle i u septembru, oktobru mjesec ove godine da se dosta da se održi jedna velika konferencija na kojoj će biti predstavnici zemalja centralne i istočne Europe, na kojoj će se moći govoriti o konkretnim da kažem projektima iz sve te oblasti, a opet u skladu sa svim tim, malo prije što ste me pitali, spomenuli dunavskim inicijativima i inicijativima zemalja dunavskog sliva, dakle u kojima dakle Bosna i Hercegovina aktivno učestvuje i mislim da će u drugoj polovini ove godine, nadam se, i određeni konkretni projekti iz toga proizaći. A prije svega, dakle, u poljoprivredi, zaštiti životne okoline i sve ono što je na kraju krajeva predmet našeg interesa. Ono što bi bila da kažem, moja poruka, da kažem, našim predstavnicima u tim svim različitim oblastima jeste da u periodu dakle koje dolazi slobodno i da kažem uputimo određene inicijative u tom pravcu, dakle postoji mehanizme na koji način možemo mi, evo recimo i mi kao ambasada ovdje, da određene inicijative pretvorimo u konkretan projekat, jer mislim da vrijeme koje dolazi neće nam dati suviše prostora da bismo mogli bez realizacije, znači moramo sada taj neki naš postotak šuta da poboljšamo, da kažem košarkaškim rječnikom, jer ova kriza koja traje ekonomska, nažalost potraće još narednih nekoliko godina i jedini način da tu krizu prevaziđemo jeste da iskoristimo one naše potencijale i kapacitete koje imamo i da iskoristimo naše znanje i da se ne bojimo to znanje da pokažemo.
Gospodine Janjetoviću, vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i intervju za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima Radio Televizije. Thank you.
nastavku sabornika govorimo o činjenici da je u škole u Južnoj Africi, odnosno u Južnoafričkoj Republici, uveden srpski jezik. Od 6. novembra prošle godine u Južnoafričkoj Republici se srpski jezik zvanično uči u svim osnovnim, srednjim, državnim i privatnim školama kao izborni predmet, što učenicima olakšava prohodnost do izabranog fakulteta. Djevojčica Nina Petrović redovno pohađa i dopunsku nastavu na srpskom jeziku u školi Sveti Sava u Johannesburgu. Do sada su, osim Nine, još 3 učenice polagale srpski kao maternji jezik na kraju srednje škole. Srpski jezik je priznat od 4. razreda osnovne škole pa do 12. razreda srednje kao maternji jezik za djecu emigranata i kao izborni predmet za djecu rođenu u Južnoj Africi, a i za ostale građane koji bi željeli da nauče srpski jezik. Veoma smo ponosni što će naši učenici imati mogućnost da polažu srpski jezik pored engleskog, afrikansa, zulua i ostalih jezika. Nadamo se da će i ostali Srbi širom svijeta krenuti ovim stopama i na taj način očuvati svoj maternji jezik, tradiciju i kulturu. Nina je uspjela da ostvari uspjeh od 99% i samim tim ojačala svoj prosjek ocjena, zaključuje profesorka razredne nastave u Johannesburgu Violeta Pavlović-Marinović. Peti dani srpske kulture u Istri počeli su 18. aprila otvaranjem izložbe slika grupe umjetnica. Održano je i književni program o Desanki Maksimović, koji je posvećena ovogodišnja manifestacija. Svoje radove predstavile su Slavica Erdeljanović-Curk, Tatjana Nikolajević, Jasna Višnjić, Bobana Stošić i Jasmina Cerović. Književni program Desanki u čast vodili su književnik Vladimir Blagojević i glumica Milena Mirković, koja je govorila stihove Desanke Maksimović, piše na sajtu Glasa Istre. Ono što mijenja granice koje politika postavlja radi svojih interesa je kultura. Ona prelazi granice, istakao je Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća. Rastko Janković, zamjenik direktorke Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, rekao je da ovakva manifestacija pomaže održavanju identiteta jednog naroda. Svečanom otvaranju prisustvovali su Zoran Popović, generalni konzul Republike Srbije u Rijeci, Đorđe Radinović, gradonačelnik Stare Pazove, Boris Miletić, gradonačelnik Pule. Dane srpske kulture u Istri organizuju Koordinacija Srba u Istri i Zajednica Srba Istra iz Pule. U nastavku još malo muzike, a onda ćemo govoriti o italijanskim humanitarcima na Kosovu.
Igramo, ajde, ano, sedlamo. Ajde Jano, ajde dušo, da se prošetamo. Do Bistrice da idemo, da se umijemo.
Radio Republike Srpske.
Nakon francuskih studenata i španskih volontera došao je red na Italijane da se uključi u rad francuske organizacije Solidarnost za Kosovo, koja od 2004. Organizuje humanitarne konvoje u korist srpskih porodica na Kosovu. Prošle nedelje je 6 Italijana iz Torina stiglo u Gračanicu i u srpskim enklavama na Kosovu svakodnevno dijeli humanitarnu pomoć prikupljenu u Italiji. Sastavljena uglavnom od školskog pribora, sportske opreme, igračaka i odjeće, humanitarna pomoć je dostavljena ugroženim porodicama u Kosovskom Pomoravlju, iz okoline Gračanice, ali i iz Metohije. Ovaj projekat rođen je poslije našeg susreta sa francuskom organizacijom Solidarnost za Kosovo u Torinu u junu 2011. godine na konferenciji o humanitarnoj situaciji na Kosovu. Mi smo tada kroz priču i izložene fotografije osjetili bol enklava. Poželjeli smo i mi da učinimo nešto i otkad smo stigli vidio sam ovdje mnogo siromaštva, nedostatak slobode za stanovnike najizolovanijih sela, ali sam također osjetio puno ljudske topline i poštovanja, kaže Giuseppe, italijanski volonter kojem je ovo putovanje prvo te vrste. Ova konvergencija evropskih zemalja u korist kosovskih Srba rezultat je višegodišnjeg rada na senzibilizaciji javnog mnjenja od strane matične francuske organizacije kako u Francuskoj, tako i u Italiji i Španiji. U isto vrijeme prošle godine pratio sam prvi humanitarni konvoj koji je dolazio iz Španije. Ove godine vidimo da stiže prvi konvoj iz Italije. Želimo da nastavimo u ovom pravcu kako bismo proširili naše polje djelovanja i na druge evropske zemlje, jer sudbina srpskih enklava na Kosovu ne treba nikog da ostavi ravnodušnim, kaže Arno Gujon, osnivač udruženja Solidarnost za Kosovo. A evo da kažemo o samoj organizaciji Solidarnost za Kosovo. Ona broji preko 6000 donatora iz cijele Francuske i oko 30 volontera koji učestvuju u radu organizacije. Samo u toku prošle godine organizacija je obezbijedila 6 konvoja humanitarne pomoći, ljetovanje u Crnoj Gori za 40 srpske djece sa Kosova i Metohije i renoviranje osnovne škole Bora Stanković u selu Straža kod Gnjilana. Solidarnost za Kosovo finansira i humanitarnu kancelariju pri eparhiji Raško-Prizrenskoj u Gračanici, od koje dobijaju tačne informacije o situaciji i broju najugroženijih srpskih porodica na Kosovu i Metohiji. Arno Gujon, osnivač ove organizacije, odlikovan je prošle godine medaljom kralja Stefana Dečanskog, a kompanija Novosti mu je 17. decembra prošle godine dodijelila i specijalnu plaketu za najplemenitiji podvig godine. Do 11 časova još 11 minuta.
Veterani fudbalskog kluba Vrbas pokrenuli su humanitarnu akciju za spas srpskog roda Kosova i Metohije. U akciju su uključeni svi Srbi širom svijeta, a pomoć podrazumijeva da jedan Srbin uplati 1 euro mjesečno. Uz blagoslov episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija, srpsko rukovodstvo otvorilo je centralni žiro račun u Kosovskoj Mitrovici, a veterani fudbalskog kluba Vrbas u Banja Luci kod Nove banke. Broj žiro računa na koji svaki Srbin može da uplati 1 euro svaki mjesec je 555-007-085-569-22-56 na ime Udruženje građana Veterani fudbalskog kluba Vrbas i prijatelji. Uključite se i vi u akciju za spas srpskog roda Kosova i Metohije.
I evo za kraj emisije jedna priča iz Austrije o predavanju u Innsbrucku o srpskom stradanju. Naime, u Innsbrucku je u organizaciji Srpske pravoslavne omladine Innsbruck spoj 13. aprila održano predavanje na njemačkom jeziku o stradanju srpskog naroda u 20. i 21. vijeku. Predavači su bili Mira Jovanović-Ratković iz Ciriha, koja je prisutnima predočila život Austrijanke Dijane Budisavljević, devojački obikser, koja je za vrijeme Drugog svjetskog rata spasila oko 12.000 srpske djece iz ustaških logora smrti, i Mirel Kisić, član upravnog odbora organizacije iz Austrije. Toliko u današnjem saborniku. Vama, poštovani slušalci, napominjemo da emisiju možete poslušati i u noćnom terminu, u noćnom programu u terminu od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet stranici na adresi www.rtrs.tv. Za vas je i dalje na raspolaganju naš mail sabornik@rtrs.tv. Zahvaljujemo vam se za pažnju i napominjemo da su danas u saborniku sa vama bili tonski realizator Milorad Arlov, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Slavica Brkić. Do slušanja.
Radio Republike Srpske.